ሬድዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ በ22 በ25 በ31 ሜትር ባንድ ሆሞን በናይል ሳት ፌስቡክን ዩቲዩብን ከ4-4 ፈርቃን ወይ ከ10-7 ፈርቃን ይመሐላለፍ ደሓን ድምፅኩም ክብረ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 22 ግንቦት 2020 ወይ ከዓ 14 ግንቦት 2012 ዓመተ ምህረት እዩ መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ኮሚቴ ሴነት ዩናይትድ ስቴትስ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሓዊሱን ዝተፈላለየ መደበራት ሰነወ ዝሓቆፈ ፌደራል ኤጀንሲ ንክመርሕ ብፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝተመዘዘ ሰብ ኮሚቴ ሰነት ኣፅዲቑሎ ንናይ መወዳእታ ውሳኔ ከዓ ናብ ሙሉእ ባይቶ ሰነት ተመሪሕሎ እዚ ዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ ኣብ ክልል ትግራይ ምርጫ ንምክያድ ዘድልዩ ምድላዋት ይግበሩ የለውን ክብሉ ውድባት ፖለቲካ ዘቕርብዎ ክስን ምላሽ ገዛኢ ፓርቲ ትኽልልን ዝሓዘ ፀብጻብ እውን ክህልወና እዩ ከምኡውን ንኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ዝተፈላለዩ ናይ ፅሬት ናውቲ ዝሰርሑ መንእሰያት ዝምልከት ፀብጻብ እውን ክህልወና እዩ ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብዝሓለፈ ሶኒ ምስ ደራሲ መፅሓፍ ባህልን ሕብረተሰብን ኣቶ በየነ ቐላቲ ዝጀምር ናይ መደብ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና ንኩሉ ምሳና ክተምስ እዩ ዝዕድመኩም ምንያ ፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ሜ ተምሲዩ ዜና ከስማዓኩም ኣብ ደቡብ ኦሮምያ ዞባ ጉጂ ኣብ መንጎ ሓድሳት ፀጥታን ደባይቲ ዋጋዕቲ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግን ተኽሲ ከም ዝቐፀለ ምምሕዳርቲ ዞባ ኣፍሊጡ ሓላፊ ድሕነት ፀጥታ ምብራቅ ጉጂ ኣቶ ወልደ ድጎ ኣብቲ ዞባ ብሽም ኦነግ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ኣብ ልዕሊ ኣባላት ፖሊስ መጥቃዕቲ ብምፍፃም ን12 ፖሊሳት መቕታሎም ኣረጋጊፆም እቲ መጥቃዕቲ ቅድሚ ሶሙን ከም ዝተፈፀመ ዝገለፁ ንሶም ቅድሚ ሎም እውን ዝተፈላለዩ መጥቃዕትታት ከውርዱ ምፅንሖም ሓቢሮም ኣብ ምብራቅ ጉጂ ምክትል ኣዛዚ እቶም ደባይ ተዋጋዕቲ ዋቁምሳ ጉቱ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ኦሮምያ ዝወረደ ጉድኣት ካብቲ ሰበስልጣን መንግስቲ ዝገለፅዎን ላዕሊ እዩ ን10-30 ሓይልታት መንግስቲ ቀቲልና ን5 ማሪክና 18 ክላሽን እውን ማሪክና ኣለና ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት እውን ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ ንርክብ ኣለና ኢሉ ኣብ ልዕሊ ኣባላቱ ካብ መቕሰልቲ ዝሓለፈ ዝወረደ ጉድኣት የለን ኢሉ ሎ ብምውሳኽ ነበርቲ እቲ ከባቢ በቲ ውግእ ኣብ ዓብዪ ሽግር ከም ዝርከቡ ገሊፆም ኣለዉ ይብል ፀብፃብ ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማልያ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ሎም መዓንቲ ዝተፀውዐ ኣኼባ ቤት ምክሪ ጀሚሩ ኣብቲ ጉባኤ ተወሳኺ ኣጀንዳ ንምትሓዝ ፈቲኖም ዘይተዓወቱ ዝተባሃሉ ኣባላት ቤት ምክሪ ነቲ ኣኼባ ረጊፆም ምውፅኦም እውን ተፈሊጡ ኣሎ በዝሒ ነቲ ኣኼባ ረጊፆም ወፂኦም ዝተባሃሉ ኣባላት ገሊኦም 80 እዮም ክብሉ ከለዉ ናይቲ ክልል መንግስቲ ምንጭታት ግን 27 ጥራሕ እዮም ይብሉ ካብ 227 ኣባላት ቤት ምክሪ 184 ክሳተፉ መፂኦም ነቲ ኣኼባ ረጊፆም ካብ ዝወፁ 27 እቶም 157 ተሳቲፎም ኣለዉ ይብላ ምክትል ሓላፊት ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ወይዘሮ ሂቦ ኣሕመድ እቲ ጉባኤ 5 ኣዋጃትን ሽመት 6 ኣባላት ካቢኔን ምፅዳቁን ፅባሕ እውን ከም ዝቕፅልን ተፈሊጡሎ ይብል ፀብፃብ ኣዲስ ቸኮር ናይ ኢትዮጵያ ቤት ምክሪ ላዕለዋይ ጉዳያት ምስልምና ምእመናን ንበዓል ዒድ ኣልፈጥር ብገዛውቶም ከኽብሩ ፀዊዑ ኣቦወንበር ናይቲ ቤት ምክሪ ሓጅ ዑመር ኢድርስ ሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ደገ ተኣኪብካ ኣይኽበርን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብምክንያት ረመዳን ኣዲስ ኣበባ ናብ ዝርከብ ናይ ሶርያውያን ምዕቆብ ስደተኛታት ብምኻድ ታሪካዊ ምትእሳር ክልቲአን ሃገራት ብምዝኽኻር ኣብ ሃገሮም ከም ዘለዉ ክስምዖም ነጊሮሞም ኣለዉ ይብል ፀብፃብ ፀሓይ ዳምጠው እንተወሓደ 98 ሰባት ዝፀዓነት ነፋሪት መጓዓዝያ ክትዓርፍ ደቃይቅ ምስ ተረፋ ሰባት ብበዝሒ ኣብ ዝነብርሉ ዝዓበየ ከተማ ፓኪስታን ካራቺ ሎማዓንቲ ዓርቢት ሓምሽሻ ብዙሓት ህንፃታት እውን ዓንዮም ኣለዉ ከቢድ ዶሮናን ጡሽን ዝለዓለ ሙቐት ናይታ ነፋሪትን ከምኡውን ፀቢብ ጎደናታት ነቲ ናይ ምድሓን ፃዕሪ ከቢድ ከም ዝገበሮ ተፈሊጡ ኣሎ ኣምቡላንሳት ጉድኣት ከመላልሳ ተራእየና ኣለዋ ብዓለም ለኸ መንገዲ ኣየር ፓኪስታን እትውነን እታ ነፋሪት ካብ ላሆር ናብ ካራቺ ትጓዓዝ ነይራ ምክንያት ናይቲ ሓደጋ ንምፍላጥ ምርመራ ይካየድ ኣሎ እታ ነፋሪት 167 ናይ ምፅዓን ዓቕሚ እንተነበራ እውን ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ዝተኣወጀ መምርሒ ማሕበራዊ ምፍንታት በዝሒ ተሳፈርቲ ክንክ ከም ዝተገብረ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ ሕቡራት ሃገራት ኮቪድ-19 ኣብ ልዕሊ ሚልዮናት ህዝቢ የመን ሓደገኛ ሳዕበን ክህልዎን ነቲ ዘሎ ሕማቕ ሰብኣዊ ኩነታት ከግልዶን ከም ዝኽእልን የጠንቅቕ ኣሎ ዳሕረዋይ ቁፅሪ ከም ዘርእዮ ኣብ የመን ኮሮና ቫይረስ ዝተረኽቦም 184 ክኾኑ ከለው 30 ሞት ተመዝግብሎ በመሰረት ጸብጻብ ድብጥዕን ዓለም ኢዛሽ ላይን ካብጀነር ዝለአኸቶ ጸብጻብ ተወሎ ለገብረ ከቅርቦ እዩ
ኣብ የመን ኮሮና ቫይረስ ብቕልጡፍ ናይ ምልባዕ ተኽእሎ ኣለዎ ይብሉ ነቲ ኩነታት ዝከታተሉ ምሁራት ተላገብቲ ሕማማት ኣስዒቦም ካብ ብዙሓት ሃገራት ብዝኸፍአ ሳዕብን ክህልዎ ከም ዝኽእል ይሰምዑ ዝያዳ ዘስግኦም ድማ ኮሚኒታዊ ምትሕልላፍ እዩ ወሃቢ ቃል ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ ምዋሃድ ሕብራት ሃገራት ጀንስ ላርኪ ቪኦኤ ክገልጽ ከሎ ሰራሕተኛታት ረድኤት ንዝሓመሙ ንምሕጋዝ ክገብርዎ ዝኽእሉ ዓቕሚ ድሩት ይብል ሕፅረታት መከላኸሊ ቫይረስ ከምኡ ውን መሕፀቢ ማይን ካልእን ከም ዘሎ እውን ይገልጽ ካብ ብዙሓት ከም ንሰምዖ የመን ኣብ ጸድፊኣ ዘላ ኩነታታ ዘሰንብድ እዩ ዝበለ ወሃቢ ቃል ኦቻ ስርዓት ጥዕና የመን ብኣጠቓላሊ ተኸርሚሽ ይብል ነቲ ጸገም ዝያዳ ኣጋዲድዎ ዘሎ ድማ ኣብቲ ሃገር ዝንቀሳቐሳ ናይ ሕብራት ሃገራት ትካላት ረድኤት ገንዘብን ባዶ ስለ ዝተረፈ ጥራሕ ዘይኮነ 30 ፕሮግራማትን ኣብ ናይ ምዕፃው ሓደጋ ስለ ዝርከባ እየን ይብል ኣተሓሒዙ ዓለም ነዚ እናረኣየትን ክብል የብሉን ኣንጻር ኮቪድ ኣድማዒ ቃልሲ እንተዘይተኻይዱ የመን ዓለም ክርዮ ዘይደሊ ነገር ከጋጥማ ይኽእል እዩ ክብል ጠመተ ክግብረላ ጽውዓሎም ዝሓለፈ ዓመት ንሰብኣዊ ረድኤት የመን ልዕሊ 4 ቢልዮን ዶላር ከም ዝነበረ ዝገለጸ ኦቻ ሎሚ ዓመት 670 ሚልዮን ጥራይ ኢና ረኺብና ዘለና ይብል ዝመጽእ ሰነ 2 ስዑድያን ሕብራት ሃገራትን ናይ ርሕቐት ድለባ ገንዘብ ብፕሮግራም ኣዳልየና ኣለዋ ንየመን ህይወት ዘድሕም ዓቕሚ ገንዘብ ንምትእኽኻብ
መስኪን ተወለ ሚኒስተር ጥዕና ህንዲ እታ ሃገር ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝተመዝገበ ንላዕሊ ብኮሮና ቫይረስ ዝተተሓዙ ሰባት ምምዝጋቦም ኣፍሊጡ ዝተለኽፉ 688 ዝሞቱ ድማ 148 ተመዝጊቦም ኣለው ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት በቲ ቫይረስ ተታሒዞም ኣለው ኣብቲ ሃገር ኣብ ብሪታንያ ምስፍሕፋሕ እቲ ቫይረስ ጠጠው ንምባል ዜጋታት ሓዊሱ ናብቲ ሃገር ዝኣቲ ኩሉ ሰብ ን14 መዓልታት ዓርሰዊ ሸባት ክገብር ግዳድ ብመሰረት ጸብጻብ ጆን ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዙርዩ ዓለም በቲ ቫይረስ ተረኽፉ ልዕሊ 5 ሚልዮን ህይወቶም ዝሰኣኑ ድማ ልዕሊ 335,000 በፂሑ ኣሎ ዩናይትድ ስቴትስ ብበዝሒ ዝተተሓዙን ዝሞቱን ትመርሕ ኣላ ዛጊድ በቲ ቫይረስ ተረኽፉ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 96,000 በፂሑ ኣሎ ሩስያ ብበዝሒ ዝተለኽፉ ልዕሊ 317,000 ሰባት ብመምዝጋብ ብካልኣይ ደረጃ ብራዚል ብልዕሊ 310,000 ብሳልሳይ ደረጃ ይስዕባ ኣለዋ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንክብሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝሞቱ ኣብ ኣብያተ ህንፃታት ፌደራልን ሓውልትታትን ን3ለስተ መዓልቲ ባንዴራ ትሕት ኢሉ ክምብልበል ትማል ሓሙስ ብትዊተር ኣዚዞም ኣለው ጸሉ ድማ ንክብሪ ንሃገሮም መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ባንዴራ ትሕት ኢሉ ክምብልበል ኣዚዞም ብካልእ ዜና ናይ ክፍለ ግዝኣት ሚችጋን ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ትራምፕ ኣብ ህዝባዊ መድረኻት ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ማስክ ኣይገብርን እንተደኣ ኢሎም ናብታ ክፍለ ግዝኣት ኣይክዕደሙን ኢሉ ኣሎ ትራምፕ ኣብ ጥቓ ከተማ ዲትሮይት ኣብ ዝርከብን ናይ ኦክሲጅን መተንፈስ መሳርሒ ቨንትሌተርስ ናብ መምራት ዝተቐየረን ፎርድ ናይ መኪና ፋብሪካ ትማል ሓሙስ ዑደት ፈፂሞም ኣለው ብዛዕባ እቲ ፋብሪካ ንትራምፕ መብርሂ ይህቡ ዝነበሩ ኩሎም ላዕለወት ሓለፍቲ ፎርድ ማስክ እንተገበሩ እውን ትራምፕ ኣይሽፈንን ኢሎም ጠቕላሊት ዓቃቢ ሕጊ ሚችጋን ዳና ነስሮ ኩሉ ንዑደት ናብቲ ፋብሪካ ዝመፅእ ሰብ ማስክ ክኽደን ኣለዎ ዝብል ናይ ፎርድ ፖሊሲ ጥራሕ ከይኮነስ ናይታ ክፍለ ግዝኣት ሕጊ እውን እዩ ክብላ ብምግላጽ ትራምፕ ናብ ዝኾነ ይኹን ኣብ ክፍለ ግዝኣትና ዝርከብ ትካል ከይምለስ ክሕተት እዩ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ኢለ ዜና ኣብዚ ፍጸም
ንመስግነካ ገብረኒ ዜናታት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዝቕፅል ምድላዋትና ክንሓልፍ ፈለማን ንሪኦ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካን ካልኦት ዓለም ለኻዊ መደበራት ፈነወን ዝሓቆፈ ፌደራል ኤጀንሲ ንክመርሕ ብፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝተሰየመ ማይክ ፓክ ትማሊ ብኣገዳሲ ኮሚቴ ሰነት ዝፀዲቑሉ ኣሎ በቲ ብሪፓብሊካን ዝዕለል ኮሚቴ ዝምድናታት ወፃኢ ብ12-10 ድምፂ ዝፀደቐ ስያሜ ንናይ መወዳእታ ውሳነ ናብ ሙሉእ ባይቶ ሰነት ተመሪሕሎ ተወለወለ ገብርኤል ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ
ጉዳይ ሽመት አፍራይ ዶክመንታሪ ፊልም ማይክል ፓክ ንዳርጋ ክልተ ዓመት ይክራይ ጸኒሑ ሓደ ምኽንያት መደንጎይኡ ድማ ዴሞክራት ኣባላት ባይቶ ምስ ናይ ንግዱ ውልቀ ተረባሕነት ኣተኣሳሲሮም ስለ ዝኸስዎ እዩ ነዚ ሓለፈ ሰሙን እውን ተመዲቡ ዝነበረ ምውሃብ ድምፂ ድማ ተደናጉዩ ምኽንያት ብፅሕፈት ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ልዕሊ ሚስተር ፓክ መርመራ ስለ ዝኸፈተ ካብ ዘይምኽሰባዊ ፓብሊክ ሚድያ ላብ ዝተባሃለ ትካሉ ዘይሕጋዊ ገንዘብ ኣብ ጥቕሙ ኣውዒሉ ዝብል እዩ ክምርምር ደልዩ ዋይት ሃውስ ድማ ብዛዕባ እቲ ምድነጓይ ብምምራር ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ጎኒ ፓክ ከም ዘሎ ክፍልጥ ጸኒሖም ኣብ ናይ ትማሊ ሓሙስ ምውሃብ ድምፂ እውን ብርክት ዝበሉ ዴሞክራት ዳግም ነቲ ሽመት ንምድንጓይ ኣይፋሉን ዝብል ድምፂ ሂቦም እዮም ማይክል ፓክ ክሳብ ነቲ ዘሎ ስኽፍታ ዝምልሶ ወይ ቤት ፅሕፈት ጠቕላለ ዓቃቢ ሕጊ ዋሽንግተን ዲሲ መርመርኡ ክሳብ ዝውድእ ብምባል ማይክል ፓክ ዝኣተወለይ ቃሉ ብምዕጻፍ ብፅቡቕ ድልየት ነቲ ጉዳይ ምርኣዩ ኣብኢሎ ዝበለ ዴሞክራት ሰነተር ባብ መነንደዝ ብሪፓብሊካን ዝምራሕ ኮሚቴ ነቲ ሽመት ብዘይውግንና ፓርቲ ክርእዮ ኣይከኣለን ኢሉ ብዛዕባ እቲ ነቲ ኮሚቴ ዝመርሕ ሪፓብሊካን ኣቦመንበር ጂም ርስቺ ክዛረብ ከሎ ድማ ንስኽፍታ ምሉእ ዴሞክራቲክ መሪሕነት ምምላስ ኢንካ ኢልዎ ርስቺ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ድማ ዓቃቢ ሕጊ ዩናይትድ ስተትስ ኮነ ሚኒስትሪ ፍትሒ ዝሃገር ነቲ ምውሃብ ድምፂ ደው ክነብሎ እንተሓቲቶምና ደው ክነብሎ ኢና ዛጊት ግን ዝሓተተና የለን ክብል መልሲ ሂቡ ቪኦኤ ካብ ውሃቢ ቃል ርስቺ ርእቶ ሓቲቱ እዩ ዴሞክራት ሰነተር መነንደዝ ብዛዕባ ስኽፍታ ዴሞክራት ነቲ ኮሚቴ ክዝርዝር ከሎ ማይክል ፓክ ኣብ መንጎ ዘይምኽሰባውን ምኽሰባውን ትካላቱን ዘሎ ምትእስሳር ናብ ኣይኣርኤስ ማለት ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ብዝግባእ መንገዲ ኣይቕረቦን ይብል ቪኦኤ ካብ ውሃቢ ቓል ማይክ ፓክ ርእቶ ንምርካብ ሓቲቱ እዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንማይክል ፓክ ነቲ ድምፂ ኣሜሪካ ዝርከቦ ግሎባላዊ ሚድያ ዩናይትድ ስቴትስ ክመርሕ ዳጋ ቅድሚ ክልተ ዓመት እዩ ረቂሕዎ ናይ ዴሞክራት ምትዕንቃፍ እዩ ብምባል ድማ እቲ ምፅዳቅ ስለ ዝደንጎየ ከማርር ጸኒሑሎ ነቲ ሽመት ንምድፋእ ክሳብ ንኣኼባ ኮንግረስ ንምስግጋር እውን ኣፈራርሒ እዩ ትራምፕ ዋይት ሃውስ ድሕሪ መርመራቲ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ዋሽንግተን ዲሲ ንዴሞክራት ነቲ ሽመት ብምድንጓይ ብምኽሳስ ከምዝስዕብ ጽሑፍ ኣውፅኡ ነይሩ ፕሬዚደንት ኣብ ጎኒ ማይክል ፓክ ኣሎ ሓዚን እዩ ግን ከዓ ኣይገርሞን እዩ እቶም ቁም ነገር ዘይገብሩ ዴሞክራት ሕጂ እውን እንደገና ኣብ ልዕሊ ጽሩይ መዝገብ ሰራሕተኛ መንግስቲ ፖለቲካዊ ጸለምኦም ክድርብ ወሲኖም ይብል እቲ ጽሑፍ ዋይት ሃውስ ኣብዝ ሓለፈ ሰሙናት ፕሬዚደንት ትራምፕ ንቪኦኤ ወቒስዎ እዩ ኣብዚ እዋን ቅልውላዊ ኮሮና ቫይረስ ንቻይና ዝህቦ ናይ ዜና ሽፋን ብዝምልከት ብዛዕባ ምስያም ማይክል ፓክ ምስ ተሓተተ ድምፂ ኣሜሪካ ብሕማቕ እዩ ዝመሓደር ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ ክበሃል ኣይከኣልን እዩ ናይ ድምፂ ኣሜሪካ ተቐራኒ እዮም ኢሉ ትራምፕ ዲረክተር ድምፂ ኣሜሪካ ኣማንዳ ቤነት ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ ንተልእኮን ኣፀባፅባን እቲ ብገንዘብ መንግስቲ ዩናይትድ ስተትስ ዝመሓደር ኤጀንሲ ተኸላኺላ ነቶም ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከቡን ንጭቡጥ ሓቀኛን ተኣማንን ሓበሬታ ዕድል ዘይብሎምን ኣህዛብ ፈርስት ኣመንድመንት ማለት ቀዳማይ ምሕዩሽ ዓንቀፅ ሕገ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኢና ነቕርበሎም ዝበለት ኣማንዳ ቤነት ነዚኦም ድማ ካብቶም ኣብ ልዕሊ ስሰ ሃገራት ብ47 ቋንቋታት ዝሰምዑና 280 ሚልዮን ሰማዕቲ እቶም 80 ሚእታዊ ንስራሕና ተኣማኒ ኮይኑ ረኺብናዮ ዝብሉና ኢላ ዝሓለፈ መስከረም ኣብ ዝተኻየደ መስርሕ ቃለ ምስክርነት ምፅዳቕ ሹመት ማይክል ፓክ ኣብ ልዕሊ እቲ ብሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ረትዓውን ሚዛናውን ጸብጻብ ከመሓላልፍ ሓላፍነት ዝተዋህቦ ግሎባላዊ ሚድያ ዩናይትድ ስቴትስ ፖለቲካዊ ጸቕጢ ክዕርፍ ይፍትን ዶ ንዝብል ስኽፍታ ክምልስ ከሎ እቲ ኤጀንሲ ብምሉኡ ኣብ ናጽነት ሪፖርተራት እዩ ዝምርኮስ እንታይ ከመሓላልፉ ከም ዘለዎም ዝኾነ ፖለቲካዊ ጽልዋ ኣይክህልዎምን እዩ ብዘይ ከምኡ ዝበለ እምነት ድማ እቲ ኤጀንሲ ጽቡቅ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ኢሉ ዩስኤጂኤም ማለት ግሎባላዊ ሚድያ ዩናይትድ ስቴትስ ቪኦኤ ንዝርከቦም 5 ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሲቪላዊ ትካላት ፈነወ የመሓድር እቶም ዝሰረፉ 4 ሬድዮ ናፃ ኤውሮጳ ማለት ሬድዮ ሓርነት ቤት ፅሕፈት ፈነወ ኩባ ናፃ ሬድዮ እስያ ከምኡ ድማ ብዓረብኛ ዘመሓላልፋ ኣልሑራ ቴሌቭዥንን ሬድዮ ሳዋ ፈነወ ማእከላይ ምብራቅ እዮም
ናመስግነ ካተወለ ዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ዝቅጽል ጸብጻብና ኸ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝንቀሳቐሱ ሰለስተ ውድባት ፖለቲካ ኣብቲ ክልል ምርጫ ንምክያድ ስሩዕ ምንቅስቓሳት ኣይተጀመረን ምርጫ እንተዘይተኻይዱ ኸዓ ሕጋዊ መንግስቲ ስለዘይህሉ ንዝፍጠር ኩነታት ተሓታቲ መንግስቲ ትኽልልን ገዛኢ ፓርቲ ትኽልልን እዩ ኢሎም ኣለዉ። ሓደ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ትኽልል ግና ምርጫ ንምክያድ ፖለቲካ ውሳኔ ተዋሂብሎ ይስርሓሉ እውን ኣሎ ግን ሩኡይ ስራሕቲ ሕጊ ንምፍጻም ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ናይ መወዳእታ ውሳነ ክሕልፍ ይግባእ ኢሎም ኣለዉ። ሙሉጌታ ጽብሓ ሒዝዎ ኣሎም።
ውድባት ሳልሳውያን ትግራይ ባይቶናን ውድብና ጽነትን ሎማዓንቲ ብሓባር ኣብ ዘውፅዎ መግለጽ ቅዋም ኣብ ትግራይ ብክልል ብርኪ መረፃ ንምክያድ ዘድሊ ሩኡይ ምንቅስቓስ ኣይግበርን ዘሎ ምባል ወቂሶም። ሰለስትዮም ውድባት ሎማዓንቲ ብሓባር ኣብ ክልል ትግራይ መረፃ ክካየድን ነቲ መረፃ ዘድልዩ ስራሕቲ ድማ ሩኡይ መድለዋት ክጅመሩ ጸዊዖም። እቶም ውድባት ትግራይ ብልዑል መስዋዕትነት ዝተረጋገፀ መሰል ዓርሰ ውሳነ ብዝኾነ ምኽንያት ኣሕሊፋ ክትህብ ኣይንፈቅድን ኢሎም። ካብ ቀንዲ መግለፅታት መሰል ዓርሰ ውሳነ ድማ መረፃ ኢሎም መረፃ እንድሕር ዘይተኻይዱ ትግራይ ንምምሕዳር ሕጋዊ ስልጣን ዘለዉ ውድበ ይህሉን ስለዚ ትግራይ ብህዝቢ ዝተመረፀ ሕጋዊ መንግስቲ ክህልዋ ኣለዎ ኢሎም። ኣብቲ ዝወፀ መግለፂ ጥሚቱ መብርሂ ዝሃቡ ኣቦ እምበር ሳልሳይ ትግራይ ኣይተ ሓያሉ ጎድፋይ
ኣብ ትግራይ መረፃ ንምክያድ ብዘረባ ደረጃ እቱ ገዛ ውድብ ስራሕ ፈፃሚ መረፃ እውን ሓዊሱ ዝብል መግለፂ ውፅኡ ነይሩ። ብጭቡጥ ግን መረፃ ክካየድ እንተኮይኑ ወይ መረፃ ዘካየድ ኣካል ዝሕተተሉ መንገዲ እቱ ባይቶ ክልል ትግራይን እቲ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይን ናብ ዝምልከቶ ኣካል ክፅሕፍ ወይ ከዓ ትግራይ ቦርድ ከጣይሽ ሳሕዚ ምንም ዓይነት ስራሕ ይስራሕን ዘሎ ኣብ ትግራይ። ስለዚ ንሕና ከምውድባ መረፃ ክካየድ መንግስቲ ክንተክል ኣባውነት እዚ ክረጋገፅ እዩ ናትና ቋም ነቲ መንግስቲ መርሒ ዘለ ውድ ግን እዚ ኣይገብርን ዘሎ። ስለዚ እዚ እውን መረፃ ክግበር ኢና ና ጉስዋስ ንገብር ዘለና እዚ እንድሕር ዘይተገይሩ ግን እንድመጥ ይኹን ዝኾነ ይኹን ክሳራቱ ገዛ ውድብን መንግስትን ተሓቲ ምዃኖም ኢና ገሊፅና።
ኣብ ክልል ትግራይ መረፃ ክካየድ እዩ ካብ ዝብል ወፃኢ ገዛ ውድብ መንግስቲ ትክልል ትግራይ ተቐባልነት ዘለዎ ፍትሓውን ዲሞክራሲያውን መረፃ ክተካየድ ከም ገዛ ውድብ መጠን ሓላፍነት ተሰሚዑ ግልፅን ዘየሻምን መትከል ኣይሓዘን ክብሉ እቶም ውድባት ወቂሶም። ፍትሓውን ዲሞክራሲያውን መረፃ ንምክያድ ድማ ጥጡሕ ፖለቲካዊ ምህዳር ክህሉ ይግባእ። እዚ ክሳብ ሎሚ ኣብ ትግራይ ተፈጠረን መንግስቲ ትግራይ ዘርእዮ ዘሎ ሓላፍነት ዝገደሎ ዕሽሽነት ድማ ኣትሪርና ንቃወም ክብሉ ብሉ አፍሊጦም። ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ ንምርካብ ንሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይን ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ሓቲትና ሕወሓት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር መርገፂኡ ነፂሩ ነይሩ ኢሎም ኣብቲ እዋን ከም ሃገር መረፃ ዘይካየድ እንተኮይኑ መረፃ ከም ክልል ክነካየድ ኣንፈተ ነፂሩ ኢሎም ኣብዚ ቀረባ እዋን ድማ ብሰንኪ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ብዝብል መረፃ ክናዋሕዩ ተባሂሉ ምስ ተገለፀ ከም ሕወሓት እቲ መረፃ ኣብ ትግራይ ክካየድ ምድላዋት ክግበር ተወሲኑ ክብሉ ተዛሪ ውሳነ ገዛእ ውድብ ድማ ቅዋም መንግስቲ ትክልል ምዃኑ ፕሬዚደንት መንግስቲ ትግራይ ኣብ መግለፂኦ መነፂሮም እዮም ክብሉ ኣይተ ኣማኑኤል ገሊፆም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ብወገን ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ናይ መወዳእታ ውሳነ ስለ ዘይተዋሃቦም ኣዋጅ ምውፃእ ይኹን ስራሕቲ ምልዓል ብግልፂ ክጅመር ኣይኽእልን ኢሎም። ካብ ኩሉ ንላዕሊ ግና እቲ መረፃ ንክካየድ ብወገን ክልል ትግራይ ፖለቲካዊ ውሳነ ተዋሂብሉ እዩ ክብሉ ሓቢሮም።
መረፃ ክካየድ እዩ ኢልና ሓላፍነት ወሲድና ኣለበን ክንሰርሖም ዝግብኡና ስራሕቲ ክስርሑ እዮም ዘለዉ ኩሉ ኣሳይመንት ወሲዱ ዝሰርሕ እዩ ዘሎ። ካብኡ ከዓ ፖለቲካ ውድባትን ህዝቡ ነሳቲፍካ ዝስርሑ ስራሕቲ እውን ክህልው እዮም። ንሶም ከዓ ማዓልቶም መልክዖ ሒዞም ክመፅ እዮም ኣይተርፍን ማለት እዩ። ሕዚ ገና ኣብ ፌደራል መንግስቲ ዝተላዓለ ሕቶ ስሩዕ ዝኾነ ሕፈት ሕጋዊ ትካል ዝበሃል ብቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝኾነ ዓይነት ውሳነ ከይተወሰኖ እናሃለየ መንግስቲ ትግራይ ኣዋጅ ዘይውፀ መንግስቲ ትግራይ ናይ ካምፓይን ስራሕቲ ዘይጀመረ ገለታት ዝበሃል ተኮይኑ ግን ምስ ዝህሰብ ዘለና እዚ ውድብ እዚ መረፃ ክካየድ ኣለዎ ትግራይ ዝወሲኑ እዩ።
ሕወሓት ዝወሰኖ ውሳነ ዘይተግበር እምበር ንዘረባ ጥራሕ ተባሂሉ ኣይኮነን ዝበሉ ኣይቶ ኣማኒኤል ህዝብና ዝተቃለሰሉ መሰሉ ክጥቀም ንምግባር ኢሎም እዚ ቅሬታ ምስ ዘቕረቡ ውድባት ድማ ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ገሊፆም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃም መቐለ።
ናመስግነካ ሙሉጌታ። ሕጂውን ካብ ክልል ትግራይ ከይወፃና ኣለም ፍስሓ ንዝተፈላለዩ መንእሰያት ንኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ናይ ፅሬት ናውቲ ሰሪሖም ናብ ስራሕ ዘውዓሉ ኣዘራሪብሎ ፈለማ መንእሰይ ጣዕመ መብርህ ብምሃብ ክጅምር እዩ።
ካብ ጅማሮ ዝርከብ ናይ መኻይን ዲስኢንፌክት መግበሪ ወይ ከዓ ናይ ኬሚካል መንፀጊ ካብ ጅቡቲ ክናኸብ ዝተፈላለየ ዓድታት ናብ ትግራይ በተለይ ከዓ ናብ ከተማ መቐለ ዝኣቱ መኻይን ብናይ ፀረ ነፍሳት ንተኽልታት መንፀጊ ገይሮም እዮም ዝጥቀሙ ዘሎ። ስለዚ ፀገም ንሱ ተሎ ተሎ ክውዳእ ይኽእል እንትስራሕ እዘን ትፅሬት እውን ብመጠን ዝነኣሰ ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ንምትካእ ኢልና ያውታ ዝብለካ ዘለኹ ኣውቶማቲክ ዝኾነ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሕ መንፀጊ ማሽን ኣብ ጅማሮ ኣለና ማለት
እዩ። ፅቡቅ ብርሃነ ኸ ምናልባት ምስዞም ናይ ጨርቃጨርቂ ጉጅለ ዝሰርሕዎ ስራሕ ወይ ናብ ግልጋሎት ዝበዓል እንተሃልዩ ወይ ኣብ ከይዲ እንታይ ኣለዉ?
ካልእ ብቴክስታይል ጋርመንት ዲፓርትመንት ዝስራሕ ዘሎ እዩ። ናይ ኣፍ ማስክ ጨርቂ ብምጥቃም ንከባቢና ዝግልግል ብቐሊሉ ክስራሕ ዝኽእል ሱን ኣብ ስራሕ ዝርከብ ማለት እዩ። ሱን ሰርሕ ኣለና ኢና ብግቢ ሰጣያሸ ኮሚቴ ኣሎ ጠቕላላ ዝተፈላለየ ስራሕቲ ኢና ንሰርሕ ዘለና ተኸፋፊልና ማለት ብዲፓርትመንትና።
ብርሃነ ምናልባት ሰሪሕኩሞም ዘለኹም መከላኸሊ ክንደይ ናይ መሓገዝቲ
ካብቶም መመሓላለፊ ሜላ ንብሎም ተዋናት ናይ መጀመርታ ጥሬትካ ምሕላው እዩ። ጥሬትካ ንምሕላው ከዓ ኣብ ሕድሕድ ሰራሕናዮ ነገራት ኢድና ክንሕፀብ ኣለና ክንፀር ኣለና ማለት እዩ። ነዚ ከዓ ብቐሊሉ ብእግርኻ ምንም ንኽክእ ብዘይ ምግባር ኢድካ ብቐሊሉ ካልእ ተሓፂብሉ ሰብ ክነኽ ይኽእል። ሕጂ መብዛሕትኡ ዘለቲ ከተማ እቲ ሕፀብ ትውድ እሞ ካብ ኣፅኻ ይኻታ ደሞ ተሓፂብካ ተመሊስካ ትሕዞ ኣለካ ማለት እዩ። እዚኣ ግን ካ ተሓፂብካ ወረዱ ብእግርኻ ረጊፅካ ትኸድ ዘለካ ምንም ንኽክእ ይብልካን ማለት እዩ። ሕጂ ነቲ ሕማም ናይ ምስርጫው እንትኑ ብጣዕሚ እዩ ዘቕንሶ።
ፍሬወሸ እውን ካልእ ማዝዩ ፍልይ ዝበለ መከላኸሊ ቫይረስ ኮሮና ምሂዙ ናብ ግልጋሎት ኣውዒሉ ኣሎ ንስማዓዮ
ዝስራሕኮ ቴክኖሎጂ ኦረዲ ኢድና ብዙሕ ነገራት ስለ ዝነኻኽእ ኢድና ንኽኢና ከዓ ካልኦት ኣካላትና ክንነክእ ስለ ንኽእል ኢድ ከፅሪ ዝኽእል ቴክኖሎጂ እየ ሰሪሐ ዘለኹ ማለት እዩ። ኢድ መሕፀብ ማሽን ኮይኑ ብኢድካ ከይነኻኻ ብእግርካ ትኸፍቶ ብእግርካ ተዓፀቦ ማሽን እየ ሰሪሐ ዘለኹ።
ምናልባት እዚኦም ዝመስሉ ፍቕዶ ከተማታት ካብ ኣፍ ደገ ባንክ ክብገለ ኣለዎ ካብዚኦም እንታይ ዝፈልዩ
ንሳቶም ኖርማሊ ኣብ ደገ ወይ ከዓ ኣብ ኣደባባያት ኣብ መንገዲ ገለ ክስርሑ ዝኽእሉ ናይ ባዕሎም ሪዘርቬር ተገይሩሎም ኣብ መንገዲ ዝስርሑ ኮይኖም ትናተይ ቴክኖሎጂ ግን ፍልይ ዘብሎ ኣብ ገዛታት ኣብ ሆቴላት ኣብ ቢሮታት ኣብ ዘለዉ ሲንክታት ምንም ሓድሽ ኢንፍራስትራክቸር ከይወሰካ ከይድካ ትገጥሞ ቴክኖሎጂ እዩ ማለት እዩ። እዚ ክሻዕ ህዚ ንገጥሞ ዘለና ንሽዱሽተ ወርሒ ገለ ዋሕሽ ናሃብና ኢና ዝባላሸ ነገር ኣይኮነ ገለ ኣይኮነ ኣሰማማኝ እዩ።
ክፍሬው ምናልባት እዛ ሰሪሕካዮ ዘለካ ሓዳሽ መከላኸሊት ቫይረስ ኮሮና መዞ ኣብ ምንታይ ምታይ ግልጋሎት ውዒላ ኣላ?
ሕዚ ብስፍሓት ግለሰባት ትጥቀሙላ ኣለው። ኖርማሊ መጀመርያ ክመዞ ከለኹ ናብ ጥዕና ቢሮ ናብ ቢሮ ማይ ሃፍቲ ናብቶም ዝምልከቶም ኣካላት ዝብሎም ከይደ ነ ሕዚ ናብ ድሌት ዘለዎም ናፋለጥኩ ናብ ግለሰባት ይሸጥ ዘለኹ እስካዕ ሕዚ ብዙሕ ውልቀ ሰባት ተጠቂሞም ኣለው። ድጅታት ከዓ ለምሳሌ ሓውዜን ሆስፒታል ከይደ ገጢሞሎም ኣለኹ። ስለዚ እዚ ማንም ሰብ ክጥቀመሉ ዝኽእል ቀሊል ቴክኖሎጂ እዩ ማለት
ኩሎም ንዝሃቡ ንሓበሬታ ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝየደ ምስግን ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።
ነመስግነካ ኣለም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብዚ ሓለፈ ሶኒ ምስ ደራሲ ባህልን ሕብረተሰብን ዝኾኑ ኣቶ በየነ ቐላት ዝጀመርናዮ መደብ ኢና ሎሚ ክንዛዝሞ። ናይ ሎሚ እታ መፅሓፍ ኣብዝሓዘቶም ገለ ነገራትን ታሪክን ብገለን ዝለዓሉ ሕቶታት ክጥምት እዩ። በትረ ስልጣን ኣዘራሪቦም ናብኡ ከስግረኩም
ሕቶ ካበግሱ ዝኽእሉ ነጥብታት ኣልዒልና ክንዛዝሞ ቃለመልልስና ኣብ ቋንቋ ትግርኛን ዝርግሐኡን ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣምሓርኛ፣ ርጎባ፣ ጉራጌ፣ ትግርኛ፣ ትግሪ፣ ኣምሓራ፣ ዓረብ፣ ሴማውያን ከም ዝኾኑ ምስ ጠቐስካ እዘን ዝተጠቕሳ ቋንቋታት ካብ ቋንቋ ግእዝ ከም ዝተወልዳ እዩ ዝእመን ናብ ዝብል መደምደምታት ትመፅእ መፅናዕቲ ድኻ ገርካ ወይ ተወከስካዮም ፅሑፋት ኣለው ድዮም ኣምሓርኛ፣ ትግርኛ፣ ግእዝ ቶም ካልኦት ቋንቋ እውን ኣብ ተመሳሳሊ ዘበንን መዋእልን ዝነበሩ እምበር ሓደ እንተ ሓደ ተኪኡ ዝመፀ ኣይኮነን ዝብል እዩ መብዛሕትኡ ፅሑፋት ዝቐርብ። ክሳዕ ክንደይ ረግፀኛ ኮንኩ ኢኻኹም ኢልካ ደምጊምካ?
ኣነ መፅናዕቲ ዘይዘገብረሉ ነገር ስለ ዝኾነ ከምኡ ክኸውን ዝፈትኽዎ ምክንያቱ ግእዝ ተማሂረ ስለ ዝኾንኩ ግእዝ ብመፅኑ ሰልቲ እየ ዝፈትዎ እየ እንተኾነ ግን ስለ ዝፈትኽዎ ዘይናትኩ ክህቦ ይክእል እዩ እዩ ዘለኹ መፅናዕቲ ስለዘይተገብረ ይማሳሰላ እየን ኢልካስ ኣደን ጓልን ክትገብረን ኣይትኽእልን ኢኻ። ኣነ መፅናዕቲ ዝገበርኮ ነገር ስለዘየሎ ከምኡ ናብ ሂደ ትሒፈሉ ኣለኹ እንትዕሪ ለሴልካ ንቢብካ እዩ ኣብ ከምኡ ዝበለ መደምዘንታ ኣነ ኣይበፃሕኩን ከምኡ ይበሃል እምበር ኣይቅበለን ኣነ ገዛ ርእሰይ
ካሊእ ብመፅናዕቲ ዝተደገፈ ደኣ ክኸውን ኣለዎ እምበር
እወ
ከም ዝበሃል እንተኮይኑ ቋንቋ ትግርኛ ብገለ ኣብ ዒራቅ ዝነብሩ ኣዝዮም ውሑዳን ዝኾኑ ጉጅለ ዝዝረብ ናይ 5,000 ዓመት ዕድመ ዘቑፀረ ምዃኑ እዩ ዝድረበሉ ትብል
እወ
መደንፀው ጥራሕ ከይኮነስ ኣሰንባዲ እውን እዩ
ሰንብተን ብትሃን
ካደር ካንተ ሀይዝ ዘረባዚ
ዘረባዚ አንተ ይመስልካ كم حق قبلك هجي ذو قصص مصحف يسوع يبلي كم زاربو حتى حسس خم بحال مثلا زاربو سبع تسمع يعني اذا مصحف زي ام بيبرن قبلك سمعتك قالك هاي كل يعني نحبر عيونه خينو اذا مثلا حسيس غنغبره قلنا انا دليتي
ما ናወለዶታቱን ዘሰግር ስለዝሆነ ሆምዲ አይነ ጽሑፋት አንታዘበልካያውን ናሃ ፈጣሱ ወይካ ሪፈር ከገብሩ እንድፈር ኮይኖም ከምዚያይሉ ቶኪሱ ጽሕፊው ሁሉ ካስለዝሆኑ ሃያል ጥንቃ ምግባር በር ትግርኛ ምስ ኢራቅ አራሂብካ ካብ ኢራቅ እና ትግራይ ኤርትራ መምጻ አገብ ዘብልዩ ኮይኑ ኸለ አማ ካለ ዳትወሎ ቋንቋ ግዝ መበቁሉ ሒዙ ከይተርፍን እቋዳ ኪበላሾ ዝኻለ ኢልካ ናብ ኢትዮጵያ አትዩ ቋንቋ አገው ስለዝ ተጸልወ እዩ ዝብል አተሐሳስባውናለሁ ሞ አክሱማውያን እንተሰሚዑም ኸሳሓ ወላ አንቲ
አክሱማውያን ዳ ንሓካይ ሳሕኒ ኮይ ዝኽሱም ድሕሪ ዛሬው መዚና እንታይ ክብሉሞ ይሕጎሱም በር
ቋንቋ ግዝ ናብ ኢትዮጵያ ትርቱል ከለኻ እንታይ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ደይ ኮነ ንኽሱ
እንታይ ክብለካ መስለካ ኣመፃፃና የጋዝያም ዝበሃሉ ብሄንድዮም መፅኦም ንታሪክ ክንዛረብ ዳ ኮይና እምበር እቲ ህዝቢ ፍልሰት እጂ ብሄን እዚ መፀ ንፈልጥ ኢና ኣክሱም ቅድሚ ብፅሑሲ ብሄን ይኣት እዩ ድሓር ቶም ንኽሱም ዝሰረቱ ሰባት ከዓ ኣበሎ ከሎ ዓሪሮም ንክንዲ ዓመት ከም ፀንሑ ተወኪዚ ክንዲ ዓመት ንሕማ ኣይፈልጥን እቶም ሰባት ይኣትዎም እዮም ብኣድሊስ ስልጣን እዮም መፅኦም ናበሎ ከሎ ምስጢራዊ ዝኾነ ነገር ግና ዘይተመርመር ኣርኪኦሎጂካል ፋይንድ ናፀጊቁ ዘይተግብረሉ ዘሎ እቶም ሰባት ይኣትዎም እዮም ንኽሱም ከዓ ዝሰረትዋ ናይ ታሪክ መርትዑታት ኣሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣክሱም ምስ በፅሑ ግን ከም ትፈልጦ ካብ ሸብሓይ ዘመን ንድሓር ንስነት ኣክሱም ብካልኦት ዝተታሒዙ ብዛጉየ ሒዞሞ ሕጂ እንታይ ክኸውናሉ ማለት እዩ እቲ ውርሻቲ ግን ምስኣቶም እዩ ዝኸይ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ግዝ ቋንቋ ዝመፀ በዚ ብባሕሪ ብኣዶች ካቢሉ ምስኣቶ እዩ ዝመፅ ዘሎ
ናይ መን እዩ ዝትንታነ እዚ
ታሪክ ኢናውቀ ግዚ ክገፍሓናን እዩ ታሪክ እንዛረ ንቲ ኮይና ኣብ ግዜ ናይ ታሪክ ምክንያቱ ፅሑፍ ኣለኹ ሓንቲ ዓባይ መፅሓፍ ፅሑፍ ኣለኹ ሃይማኖትን ፖለቲካን ዝብል ታሪክ ናይ ኤርትራውያን ፅሑፍ ኣለኹ ኣሳልተይቲ መፅሓፍ ኣብኡ ብሰፊሑ ድሓን የረክበና ምስ ተወደ ክንዘረበሉ ኢና ታሪክ ንታሪክን ገድኮ ንሱ
ስለዝተንተንካዮ ኣጋዛውያንን ኣክሱባውያንስ ካብ ደገ መፅኦም ኢልካ ዘረባት መን እዮም ከምኡ
ንሱ ናብ ታሪክን ገድኮ ሓሽ መስለኒ ክገፍሓና እዩ ታሪክ ክገፍሓና እዩ እምበር ከምኡ ዝበለ ግን ኣባ ይስሓቅ ገብረየሱ ዝበሃሉ ተጋዳላይ ዝነበሩን ኣባ ሳጢን በርናባስን ዝበሃሉ በካህን ኩሎም ሓሊፎም ኣለዉ እዚኣቶም ኣነ ብቀረባ ይፈልጦም ስለዝነበርኩ ኣባ ይስሓቅ ሞ ብፍላይ ፅሒፎም እዮም እንዲ መፅሓፍቲ ፅሒፎም ኣለዉ
በየነ እንታይ እዩ ዝብለካ ዘለኹ መሲሉ እኳ ቋንቋ ግእዝ መበቀሉ ሒዙ ከይተርፍን እኳዳ ክበላሾ ዝኽኣለ ናብ ኢትዮጵያ ሲዩ ዝብል ኣገላልፃ መበቀሉ ግእዝስ ኣበይኻ ጌርካ እየ ዝብል ዘለኹ ካበይ ይመፅ እዩ መበቀሉ ሰበ እዩ
መበቀሉ እዞም ኣጋዝያን ዝበሃሉ
ዝነብሩ ነይሮም
ኣጋዝያን ዝበሃሉ ካብ ደባ ሓደ ዓረብ መፅኦም ኣድሊስ ኣቢሎም ናብ በዓልኩ ሓይዶ በለኮሎ ካብ ድሓር ናብ ኣክሱም ዝመፁ ንሳቶም እዮም
ኣብቲ ባይታ ዘሎ ግእዝ መበቀሉ ኣክሱምን ሰሜን ወይ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ኣቢሲንያ ከም ዝኾነ ኣርኪኦሎጂካል ቅርስታት ኣለው ታሪካዊ ሰነዳት ኣለው ሳባውያን ከም ዘሎ ንፈልጥ ኣብ የመንን ኣብ ካልኦት ሃገራትን ግእዝ ከመይ ጌርካ እዩ ንወፃኢ ዝሽየጥ ዘሎ ዝብሉ ሕቶስ እንታይ መልስ ኣለዎ
ሕራይ ናብ ኣክሱም ዋላ ክመፀካ ርሓ መንግስቲ ኣክሱም ኣብ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ናብ ሓፍሻይ ክፍለ ዘመን ክርስትና ምስ ተቐበለ እቲ ቀንዲ ቋንቋ ዝነበረ ግእዝ እዩ ነይሩ ስለዚ እቶም ኣቡነ ፈረሜናጦስ ካልኦት ተስዓት ቅዱሳንን ምስ መፁ እዚ ኩሉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ገዳማት ክምስርቱ ከለዉ እቲ ቀንዲ ዘማዕበልዎ ቋንቋ ኣብ መንግስቲ ኣክሱም ድሓን ሕራይ መረዳእታ ምትኾነና እቲ ቀንዲ መሳርሖም ቀዳማይ ቋንቋ ኦፊሻል ላንጎጅ ዝበሃል ዝነበረ ግእዝ እዩ ነይሩ እዚ ሓቂ እዩ ሳባውያን ዝበሃሉ ምስ ተገሩ ካብ ከቡቢ የመን ዝተሳገሩ ናታቶም ቋንቋ ነይሩ እዩ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ
ድሓን ዝበልካዮ ካልእ ግዜ ክንምለሶ ንፃዕርኻን ድኻምካን ኣዝየ ክንእደካ መዘራረቢ እውን ስለዝኽእልካ ንባዕሉ ከም እውን ይኸውን ዝግብኦ ክብረት ያበልና
ነርለይ ኣነ ወንዲ ብግል ሰም ጌርካ ምክራብካ የመስግነካ ግና ብዛዕባ ውን ፅሒፍ ኣለኹ መረጋገፂ ፀቢቕውን ከምሳልየ
ዋ ምፅሓፍካ ኣይተቋርፅ ቀፅል ክብረት ያበልና
ክብረት ያበልለይ እምባር
نمسگنك بترخم و نقشانا اتو بيين غلاتي بزن بار نايلومي حافشاو مدلاوات نافذ امنا لنا بقات اتفنو سوني انان رخوكم بساتلايت قدام سنبت زمحرالف مدبنا لو سوني اكساب نرخوكم جن من نعفورك امس كل مسارعتي سلام قدام سنبت بحنك انيو